Pěkný večer, děkuji za uvedení, já nevím, s tím mládím už to asi taky tak není. Byť se mě teď na akademickém senátu, kde zasedám v komoře akademických pracovníků, když jsem se podepisoval posledně na prezenční listinu, tak se mě ptali, jestli patřím do studentské nebo do učitelské části, což mě teda pobavilo vzhledem k tomu, že právě teď přijímáme do prvního ročníku studenty, kteří se narodili v roce, kdy já jsem na tu vysokou školu nastupoval. Tak přece jenom už jako tam ten věkový rozdíl nějaký je. Každopádně děkuji nejenom za to uvedení, ale děkuji vůbec za pozvání na tuto přednášku a v zásadě vlastně děkuji i za jakési pobídnutí k tomu tématu. A v takové situaci nebývám úplně často, většinou se na mě někdo obrátí s nějakým tématem, který už nějak jako jsem dělal, někde napsal, něco přednesl, tak jestli bych to mohl zopakovat, rozšířit. A tady to bylo jinak, my jsme byli už tuším před rokem, jsem tady měl mít nějakou přednášku jinou, ta pak odpadla a když se domlouvala letošní, tak mi tam pan Petr psal tady ohledně toho tématu, který pro mě bylo velkým překvapením, bylo pro mě trochu i výzvou, protože jsem takovou přednášku ještě neměl, takže jsem si musel nachystat skutečně něco nového a nerecyklovat něco už někde dvakrát, třikrát řečeného. Takže doufám, že se mi aspoň trošku povede se s tou výzvou popasovat. A populismus, populistické strany, Česká republika, Evropa. O čem budu mluvit? Na začátku budu mluvit obecně o tom, co to vlastně je populismus. A co populismus není, jaký má vztah k demagogii, s kterou bývá často zaměňován, jaký má vztah k extremismu, což jsou taky trošku jiné kategorie. To bude začátek. Potom budu mluvit o jakémsi možném rozdělení populistických stran, těch stran, které tak můžeme z nějakého důvodu nazývat. A potom už se podíváme krátce do Evropy a zamyslíme se nakonec nad tou českou situací, nad kořeny populismu u nás, nad jeho současnými projevy, no a pak na závěr určitě zbyde velký prostor na diskuzi. Pokud budu říkat něco, co nebude úplně srozumitelné, tak se buď přihlaste hned a řekněte, že to chcete vysvětlit nebo že tomu nerozumíte, případně si to zapamatujte a přihlaste se potom v diskuzi. Tak, populismus. Je to takové zvláštní zaklínací, možná slovo, až jakási zaklínací formule, kterou se v posledních několika letech doslova mlátí po hlavách a vzájemně političtí rivalové. A kdybychom si četli diskuze a články nejenom u nás, ale i v Evropě, především v dalších zemích střední a východní Evropy, kde to je hodně rozšířené, ale v zásadě i v Evropě západní a jižní, tak bychom viděli, že to tak je právě i tam, že to není jenom nějaké české specifikum. A dokonce, kdybychom se podívali časově na to, tak bychom si mohli všimnout, že to není záležitost až posledních několika měsíců nebo několika málo let, ale že ten fenomén populismu je něčím, o čem se v Evropě mluví už možná několik posledních desetiletí. Nechám úplně stranou takové ty velké příklady populismu jihoamerického, kdy se mluví o Peronovi a o jeho ženě Evitě a tak dále, jako o prototypech populismu. To už je zase ještě něco trošku jiného a dostali bychom se někam, kde v zásadě nemáme asi být. Každopádně první upozornění hned na začátku. To, čemu říkáme populismus, nemůžeme jednoduše stotožnit s tím, čemu říkáme pravolevé dělení politiky. Máme politické strany, které jsou v určitých oblastech nazývány jako pravicové nebo krajně pravicové a současně jako populistické. Máme ale i strany, které jsou radikálně levicové, které také bývají obviňovány z populismu. A pak máme strany, a to je ten problém především současný náš a problém střední východní Evropy, které nemůžeme zařadit na pravolevé ose nikam a na něž jedině pasuje ten termín populismus. A navzdory, anebo možná právě a právě proto, že je ten termín populismus hodně frekventovaný, že je hodně častý, a to nejenom v médiích nebo v nějakých laických diskuzích, ale i v odborné literatuře, tak navzdory tomu zůstává ten jeho význam poněkud nejasný. Není to úplně ojedinělá věc ve společenských vědách. Vím, že ti z vás, kteří jsou z oblasti přírodních věd nebo technických věd, tak s tím, nebo se jim to často moc nelíbí, jak to, že nemáme jasné definice některých věcí. Protože prostě v technických vědách, přírodních vědách se začne od jasné definice a ta se rozvíjí a pokračuje se dál. Ale v sociologii, v politologii, v psychologii také velmi často nemáme obecné definice tak, aby byly obecně uznávané. Takže třeba neexistuje nic jako obecná definice politické strany. Vím, že to může znít divně, všichni tak trochu víme, co to politická strana je, ale když se mají politologové skutečně shodnout na té přesné definici, která řekne, tohle už je politická strana a tohle ještě politická strana není, tak se nezhodnou. Jo, je tam nějaký výčet nějakých společných charakteristik, které by tam jako měly být a neměly být. Většinou tam bývá třeba usilování o moc. Že usilují ve volbách o moc. No ale pak se podíváte na stranu, která třeba nekandiduje ve volbách. Na celonárodní úrovni. Nějaká malá strana, která se teprve chystá a znamená to, že teda není politickou stranou. A nebo máte v malých městech, v obcích, máte kolikrát buňku politické strany, která existuje, něco vyvíjí, nějakou jako aktivitu, ale nakonec nepostaví kandidátku v komunálních volbách. Je to ještě politická strana nebo není? A takových problémů, jako, nebo problémů, to není žádný problém, ale takových sporů ve společenských vědách je celá řada. Co je to zájmová skupina? Zase trošku tušíme, ale úplně jasná definice není. Ona vlastně není ani jasná definice toho, co je a co není politika, když už jsme u toho. No a tak podobně je to s tím populismem. Co hodně zatemňuje i diskuze, tak je skutečnost, že mimo tu odbornou diskuzi bývá populismus zpravidla velmi často, ale nesprávně, zaměňován s demagogií. Demagogie, podle slovníku cizích slov, je využívání zkreslených, zjednodušujících argumentů, které působí zejména na city a předsudky, k tomu, aby byly ovlivňováni ať už jednotlivci nebo skupiny. No, tak to tak nějak cítíme. Často víme, že jako to, čemu říkáme populistické, může být demagogické, ale přesto jsou to dva odlišné jevy. Populismus může a nemusí být doprovázen demagogií. A stejně tak demagogie může, ale nemusí být populistická. Jo, tak to hned na začátek, abychom si ujasnili, že to, jak bývá ten termín často zneužíván v politickém boji, tak bývá často zneužíván právě tímto směrem. No, něco je demagogické a je to označené za populistické. Ale tak to nutně nemusí být. A tohle zaměňování demagogie a populismu přispívá k tomu, že populismu jsou nezřídka připisovány negativní konotace. Respektive, že populismus je přímo a priori vnímán jako negativní jev. Mám pocit, že kdykoliv si přečteme plagát, který jako zve na přednášku o populismu, tak se v nás neprobudí nějaké pěkné city, jako to bude fajn přednáška a tam se bude vykládat o pěkných věcech. Možná se zkuste přihlásit ti z vás, v kom to probudí, to slovo, pozitivní cit. Nějakou pozitivní emoci. V nikom. Máme ten termín negativně ukotven. A přitom to taky není samozřejmé. Samozřejmě, že z určitého úhlu pohledu ten populismus je negativním jevem, ale být nemusí. No, ten, kdo má populismus jako svou ideologii, které věří, tak proč by to pro něj mělo být něco negativního? Byť se v závěru k tomu vyjádřím, že to považuji samozřejmě taky za negativní, ale musíme si uvědomovat, jak jsme vlastně formováni tím a častým zaměňováním pojmů a tím jejich rámováním. A jedním vlastně vůbec z frekventovaných témat debaty o povaze populismu je otázka, co to vlastně populismus je. Jestli to je plnohodnotná ideologie, nebo jestli to je nějaká ideologie thin-centered v angličtině, v češtině nepřesně překládáme jako zúžená nebo zředěná ideologie, anebo jestli to je jenom nějaká komunikační strategie. Nebo jestli to je úplně ucelený náhled na svět a život, což by byla ta ideologie, která vám prostě vysvětluje celou řadu věcí minimálně v té společenské oblasti, nebo jestli to je jenom jako něco, co je zaměřeno na politiku a nechává společnost bokem, což by byla ta zúžená, zředěná ideologie, a nebo jestli to je ta komunikační strategie, jestli je to vlastně způsob, jak prosadit svoje jinak ideologicky ukotvené představy o světě. Všechny tři tady tyhle náhledy na populismus jsou možné. A ve skutečnosti, ale nám to teď může být jedno. Posuňme se dál, posuňme se k tomu, co tvoří jádro populismu. A jsou to jakési tři základní a vzájemně úzce propojené charakteristiky, na které se hned v zápětí podíváme podrobněji. První charakteristika, nebo první jakýsi pilíř, na kterém populismus stojí, tak je konstrukce lidu a elity jako homogenních celků. Je tady něco jako lid a je tady něco jako elita. No, odmítáme jako nějaký pohled na to, že něco jako lid neexistuje, že prostě je to tříšť nějakých rozdělených skupin a tříšť jednotlivců a tak dále. Ne, lid je celek a elita je jako celek. Třeba všichni jsou dobří, ten lid je dobrý a ta elita je špatná. Třeba, anebo i naopak samozřejmě, jako tady úplně v tom základu. Lid je špatný a elita je výborná. To by populisticky nebylo, ale v zásadě tohle přistupování, velmi jednoduché přistupování ke světu. V takovém světě se žije krásně, kdy všichni jsou buď dobří, anebo jsou úplně špatní a nemusíte rozlišovat nějaký odstíny, 50 odstínů šedí prostě, nebo já nevím co. Tak to je první charakteristika. Druhá charakteristika, klíčová pro populismus, že mezi tím lidem a elitami je protikladný vztah, antagonistický vztah. Ti z vás, kdo studovali ještě povinně, nepovinně marxismus, tak úplně chápou prostě, kde se berou tahle slova. Antagonistické třídy, prostě vzájemně neslučitelné, proti sobě jdoucí. Tak elity mají jiný zájem než lid. Tak to byla ta druhá charakteristika. A třetí klíčová charakteristika, lid je chápán jako morálně neskažený suverén. Lid je to hlavní, to je ten suverén, ten, který disponuje vším, to samozřejmě vychází z teorie demokracie, ne stát jako suverén, ne vládnoucí jako suverén, ale lid jako suverén, který jenom dočasně někomu propůjčuje moc a pak si ji zase bere zpátky a rozhoduje znovu. Takže to je úplně klasická demokratická charakteristika, ale důležitý je, že v klasické demokracii, v klasické teorii demokracie se nepracuje s nějakou charakteristikou a priorní morální zkaženosti nebo neskaženosti. Nebo dokonce bych řekl vlastně, že v základech demokracie je přístup ke člověku jako ke zkaženému, respektive poznamenanému prvotním hříchem. Tohle je vlastně, když bych trošku odbočil, základní myšlenka americké demokracie. Člověk není dobrý, člověk je možná stvořen jako dobrý, ale je narušen prvotním hříchem a projevuje se to v tom, že má tendenci usurpovat moc. A když máte takovouhle představu o člověku, tak co s tím v demokracii děláte? Nedovolíte jednotlivci nebo instituci, aby té moci měl moc naraz. Ale aby ji někdo kontroloval, aby ji někdo vyvažoval. Tohle je vlastně ten základní princip americké demokracie, checks and balances, brzdy a protiváhy. Prezident nemůže všechno, musí mu to schválit kongres nebo senát. Kongres, senát nemůže všechno, je závislý na prezidentovi. A ti nemůžou dohromady všechno, ještě tam je nějaký nejvyšší soud. A ještě to není jenom tohle, ale tam federace a jednotlivý státy. Jo, ale tohle všechno vlastně vychází z té křesťanské židovské tradice prvotního hříchu, kdy se na člověka pohlíží jako na v zásadě podezřelého. Jako na toho, kdo má tendenci ke zlému. Oproti tomu vlastně ta evropská podoba demokracie, ta rusovská, ta, která vedla k jakobinské revoluci ve Francii a ke všem dalším revolucím, tak je vlastně úplně opačná. Ta se dívá na člověka přesně tady tím populistickým prizmatem, dívá se na něj jako na toho od přirozenosti dobrého. Kdo četl Rousseau a Emila a tak dále, tak ví, co tam Rousseau říká. To ovlivňuje dodnes celý evropský prostor, to ovlivňuje moderní pedagogiku a všechno. Říká, člověk je od přirozenosti dobrý a co ho kazí, tak je společnost. Takže když změníme společnost, dáme člověku rozkvést. A člověk rozkvete a bude krásný a tak dále. A proto ta Evropa má takový problém s tím, že často se jí stane, že moc někomu věří. Že věří nějaké jedné instituci, kterou nechá ulítnout, kterou nevyvažuje, kterou nekontroluje. Jo, není to náhoda, skutečně to není náhoda a spousta těch věcí spočívá už v těch základních myšlenkových konceptech, myšlenkových základech těch politických režimů. Tak, ale zpátky k populismu. Takže konstrukce lidu a elit jako homogenních entit, jejich vzájemný antagonismus a lid jako morálně neskažený suverén. Takže už jsme asi pochopili, že úplně klíčovým pojmem populismu je lid. Pozor, není to člověk. Je to lid. Je to všeho lid možná. Jo? Tak zase starší z vás asi tam slyší nějakou ozvěnu. Lid vnímaný jako monolitická homogenní skupina se společnými zájmy. Tato prezentace lidu je u populismu spojená s odmítáním rozdělení společnosti do jakýchkoliv skupin. No, tohle v zásadě populismus nedělá. Nerozlišuje, že jako tam můžete mít nějaké skupiny podle majetku, chudí a bohatí, nějaká střední třída, nebo podle náboženského vyznání, ateisti, katolíci, evangelíci, židi, někdo další. Na tohle populismus nehraje. Populismus hraje s lidem jako celkem, který má nějaké společné vyšší charakteristiky, které překonávají a vyšší společné zájmy, které překonávají tady jakési ty partikulární, které populismus v zásadě vůbec neřeší. Lid, nebo často se používá termín občané, nebo obyčejní lidé, ten z vás, kdo trošku zná slovenskou politiku, tak ví, že tam přímo existuje politická strana, která se jmenuje Obyčejní ľudia a nezávislé osobnosti, Olano. Tak tohle jsou ty klíčové pojmy, lid, občané, obyčejní lidé. Tak ten je vymezován v protikladu k vládnoucí elitě, která má partikulární zájmy, které omezují zájmy a demokratická práva lidu. Takže podstatou populismu se stává jakási diskurzivní konstrukce nepřítele. Jako všechno je rámováno přítel-nepřítel, respektive nepřítel. Vy jste ten dobrý lid, proti kterému se spikly ty elity. A potřebujeme vás, my vás budeme bránit proti těm elitám. Takže to byl, řekněme, ten první pilíř. Druhý, antagonistický vztah. A abychom mluvili o populismu, tak v zásadě musí být, nebo populistická strana, populistický proud politiky stále zdůrazňuje zásadně protikladný vztah lidu a politických elit. Když bych teď byl hodně aktuální a budu pak spíš v závěru, ale není to tak dlouho, co bylo nejenom Brno, ale celá Česká republika oblepena hesly, předvolebními plakáty, jsme šikovný národ, jenom nám vládnou nemehla. Jo, tady to vidíte úplně prostě, úplně jasně. Jeden národ, šikovný, dobrý, prostě ten fajn, a tam jsou nějací takoví ti v tomhle případě neschopní. V dalším případě darebáci, lumpy, zloději a tak dále. Tady to byli jenom ti neschopní. A populisté tvrdí, že občané nejsou reprezentováni zvolenými elitami, které údajně hájí výhradně vlastní zájmy a že jsou vzdálení běžným lidem. Teď prosím vás, to, o čem mluvím, tak jako velmi často tam je nějaké pravdivé jádro i u té populistické argumentace. Skutečně často jako vládnou neschopní, skorumpovaní. Už bych asi nesouhlasil s tím, že ten lid má ty společné zájmy a že je ten morálně dobrý a fajn. Ale takže to, když se proti tomu možná už je to i cítit v zásadě vlastně vymezuju, tak neznamená, že se že odmítám úplně všechno. Nebo že bych říkal, že to tak prostě jako stoprocentně není. A východiskem pro výklad toho vzájemně protikladného vztahu mezi lidem a elitou může být představení termínu anglicky to je Anti-Political Establishment Party. Takže strana proti politickému establishmentu. No, nebo řekněme proti jako té politické elitě. No, asi nejlépe establishmentu. Tenhle termín zavedl rakouský politolog Andreas Schädler. A podle Schädlera je pro takovou anti-establishment party typické, že obvinuje ostatní etablované strany z vytváření nějakého výlučného kartelu, který je neodpovědný a nezodpovědný, a že tyhle strany vykreslují politické elity jako homogenní třídu líných, nekompetentních, sebeobohacujících, mocichtivých zlotřilců. Schädler tohle psal někdy v roce 1996. Jo, to jenom jako, abychom si uvědomili, že to, co tady jako slyšíme od roku 2012-13, právě třeba v, anebo už dřív, 2009-10 u Věcí veřejných, později u ANO, takže není žádná česká, že není žádný český specifikum. Prostě tohle je jako v Rakousku, už tady o tom mluvili v polovině 90. let a jinde také. A jádro argumentace té anti-establishment party je symbolizováno trojúhelníkem, kde vrcholy tvoří politická třída na jedné straně, občané na straně druhé, nebo jeden vrchol politická třída, na druhé straně, na druhý vrchol občané a třetí vrchol právě ta strana anti-establishment, nebo anti-political establishment. Ta strana se prezentuje jako spasitel občanů. Občanů jako obětí zvůle politických elit, toho druhého vrcholu trojuhelníku. No a v očích té anti-political establishment party přitom představuje hlavní společenský konflikt střet mezi vládnoucími a ovládanými, mezi voliči a politickými stranami, respektive mezi onou tichou většinou a odcizenými elitami, které vytvářejí mocenský kartel. Pro tyhle strany je zároveň typická agresivní nebo posměšná rétorika namířená proti politickým elitám. Zase prostě, jo, řídí nás nemehla. Tohle je úplně vlastně klasická ukázka. Důležité je, že ten anti-establishmentový apel pro populistické strany typický nesměřuje proti režimu jako takovému většinou. Směřuje pouze proti stávajícímu establishmentu. No, když by směřoval přímo proti režimu, tak bychom už mluvili o antisystémové straně. Antisystémových stran jsme měli v Evropě celou řadu a v zásadě máme dosud. A většinou to byly strany nacistické, fašistické, komunistické. To znamená, velmi jednoduše řečeno, ty strany, kterým nestačí vyměnit vládu, ale změnit celý systém. Změnit prostě kapitalistický systém, změnit celý politický systém a tak dále a tak dále. To je antisystémová strana. Komunistům u nás v roce 1946 nestačilo vyhrát volby, ale chtěli změnit systém. Jo, když si poslechneme pořádně argumentaci a přečteme něco, co píší staří i mladí komunisti dnes, tak v zásadě také jim nestačí jenom vyměnit vládu. Ale chtějí odstranit vládu kapitálu, chtějí prostě změnit společenské vztahy skrze změnu ekonomických vztahů. A jako klíčový prvek populismu také můžeme často dávat nebo doložit negativní pohled na zastupitelskou demokracii, která údajně uzurpuje moc, která patří lidu. Tohle často k populismu patří, nenutně vždycky. Jo? Někteří autoři nepovažují odmítání zastupitelské demokracie za definici populistických stran. No a konečně ten třetí prvek, obhajoba lidu jako suveréna, morálně neskaženého. Populistické politické strany sami sebe prezentují jako jediného důvěryhodného obhájce zájmu lidu, který je vnímán jako ten morálně neskažený nositel moci, suverén. Podle jejich vidění světa etablované politické strany údajně ukradly moc z rukou lidu, zneužívají ji ve svůj prospěch a jsou zkorumpované. Deklarovaným cílem populistů je proto vrátit takzvaně moc zpátky lidu. Velmi často pomocí implementace prvků přímé demokracie. Nenutně zase vždycky, ale velmi často se ta populistická rétorika pojí s prvky přímé demokracie. A tady, abych nemluvil pořád jenom o ANO, a tady můžeme krásně poukázat třeba například Věcí veřejných z těch let zhruba 2009 až 2012-13. VV, strana přímé demokracie, tak se dokonce i oficiálně jednu dobu jmenovali. Nebo se můžeme podívat na Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. No, zase, v zásadě se neslibuje nic moc konkrétního. Jo, když byste měli říct Věci veřejné, co konkrétního slibovali? S jakým politickým slibem si ji spojíte? Spojíte. Troufnu si říct, že nás nic moc nenapadne, kromě samozřejmě pak skandálu a tak dále. To teď neřešme. Ale asi máme někde v hlavě právě tu přímou demokracii, nějaká internetová referenda, která dělali a tak dále. A to tež nějaké trošku jiné podobě u Tomia Okamury. Jo, tak tam si spojíme jako přistěhovalce a cizince a romskou otázku jako s ním, ale k tomu právě přímou demokracii, která sama o sobě neřeší vůbec nic. To není vlastně jako co, že mě někdo slíbí, budeš moc rozhodovat? A co, jak? Jako k čemu? Jo? Samozřejmě teď vůbec jako se nechci pouštět do diskuze o výhodách zastupitelské nebo přímé demokracie. Jenom poukázat na to, že jestli nějaká strana slibuje zavedení přímé demokracie, tak je to v zásadě jako stejně, jak kdyby nějaká jiná strana proti tomu kontrovala a my chceme parlament. Tak si řeknete, no tak chcete parlament. Jako, a tak z toho se nenajím. A z toho se nebudeme mít automaticky líp nebo hůř. Zatímco s tou přímou demokracií je spojen vlastně prapodivně a trošku záhadně příslib těch lepších časů. Tam si troufnu říct, že vlastně ten posměšek ani tak nenastane, když vám někdo slíbí, budete moc rozhodovat v referendech. Málo kdo asi řekne, no a co? Někdo jo, někdo si to řekne. Ale asi tam není jakoby ten, asi to není úplně symetricky, byť to je vlastně úplně na stejné rovině, jako jestli budu rozhodovat v referendech, anebo no, technicky na stejné rovině, v referendech nebo skrze poslance, nebo zastupitele prostě někde, tak to neříká o výsledku vůbec nic, neříká to nic o kvalitě života, neříká to nic o budoucnosti, říká to o technice rozhodování. U jedné prostě se podívíme, no, tak parlament, a u druhé se možná nepodívíme. A důležité je, že právě tohle dokresluje charakter populistických stran. Tady právě to časté lpění na těch prvcích přímé demokracie, protože vlastně to dokresluje nebo to doplňuje ten obraz, který oni dávají, kdy jejich cílem je poskytnout řešení, které oslabí moc zkorumpovaných a nekompetentních elit. No, takže zase tady máme vlastně to, o čem mluvíme od začátku, ten protikladný obraz. Problém není v institucích a mechanismech systému jako takového, ale v chování etablovaných elit, které systém zastupitelské demokracie zneužívají ve svůj prospěch. Takže jednak ty elity vyměníme, říkají populisté, a budeme vás reprezentovat a vy budete ten jako dobrý lid, který vygeneruje ze sebe ty dobré představitele. No a ještě tomu trošku pomůžeme tím, že ten dobrý lid bude přímo sám rozhodovat, takže bude rozhodovat dobře, když je dobrý. Přece nemůže rozhodovat špatně. A důraz kladený na přímou demokracii, tak jak už jsem říkal, není sám o sobě nezbytným atributem populismu, ale je důsledkem významu, který populisté přikládají právě té představě suverenity lidu, respektive té suverenity obecné vůle, která má být nadřazena preferencím a preferencím elity. Populisté sami sebe často prezentují jenom jako přijímač, který jednoduše rezonuje názory takzvaného obyčejného člověka. Cílem populistů není vzdělávat lid, formovat lid, zušlechťovat lid, formovat názory voličů. Populisté naopak zrcadlí názory lidu, respektive názory takzvaného veřejného mínění. Tvrdí, že hájí zájmy obyčejného člověka. A zase za chvíli se dostaneme k roku 2005, 6, 7, Jiří Paroubek, kdy byl vlastně úplně klasickou ukázkou tohoto přístupu. A zase bez hodnocení, jo, jestli to je dobře nebo špatně, ale můžeme si vzpomenout na to, jak vlastně byl až zamilován do těch průzkumů veřejného mínění, jak byl schopen podle nich upravit svou politiku. Protože prostě on byl tím zrcadlem názoru obyčejného člověka. A nyní se už dostáváme k otázce významu populismu pro jednotlivé strany. Teď jsme mluvili o populismu jako celku, o té takové úplně nejčistší variantě. Ale dobře víme, že málo co v životě je úplně čisté. Že málo kdy máme úplně 100% víru a málo kdy máme úplně spokojené manželství a málo kdy máme úplně nejhodnější děti a že vždycky tam prostě je nějaký jako trošku mix toho dobrýho a toho špatného. A vlastně stejně tak je to ve společenských vědách, v politologii, sociologii, že můžete si nadefinovat krásné typologie, krásné přihrádky, škatulky a pak stejně ta realita jako vás nutí k tomu to tak trošku jako smíchat a že někdo je tak jako konzervativní, liberální a někdo je socialistický, trochu konzervativní a tak dále. A když se dva zahraniční politologové, Degan Krause a Tim Houghton, když se věnovali výzkumu populismu na Slovensku, tak oznámkovali všechny relevantní strany politické vzhledem k přítomnosti nějakých prvků populistického apelu. A pak to nějak jako posčítali a vypočítali průměr a dokázali, že každá politická strana má ve svém arzenálu nějaké populistické prvky. Že vlastně v tom jejich pohledu nemůžeme mluvit o populismu jenom jako o té jedné kategorii, jakože bychom tady měli pravicové strany, levicové strany, křesťansko-demokratické třeba strany a populistické strany, ale že tady možná máme nějaké populistické strany, ale pak ještě všechny ostatní strany, nebo skoro všechny třeba, nebo téměř všechny, v sobě mají nějakou míru populismu. A jako taková zajímavá podnětná práce pro rozlišení různých typů populistických stran se jeví práce jednoho z politologů Pop Elechese z roku 2009, který se zaměřil na střední a východní Evropu a který rozdělil politické strany na dva typy. Na takzvané mainstreamové, na strany hlavního proudu a na neortodoxní. Politická strana může být chápaná jako mainstreamová, jako ta strana hlavního proudu, když je ten její volební apel založen na nějaké umírněné, jasně identifikovatelné ideologické platformě, spíš než že by byla založena na nějaké osobnosti svého lídra nebo na nějaké extremistické retorice. Jinými slovy, mainstreamová strana je nositelem hodnot, které jsou slučitelné s nějakým většinovým ideologickým sektorem v západních demokraciích. Oproti tomu neortodoxní strana se odlišuje od těch mainstreamových v některých dimenzích. Takže někdy by byly označeny třeba za extremistické nebo úplně neideologické. A tohle teď nechme bokem, byť nám to pomůže třeba rozlišit strany nacionalistické, populistické a nebo nějaké nové centristické, populistické. A podívejme se na to ještě trošku jinak, byť tady vlastně tady tahle její charakteristika nám pomůže hned tady v té další asi a po závěrečné typologii nebo toho rozdělení, než se pak dostaneme k něčemu konkrétnímu. A v zásadě můžeme populistické strany rozdělit na dvě hlavní skupiny. Na strany ryze populistické, nebo aby to bylo komplikované, tak identitárně populistické, neboli kde je populismus tou hlavní částí jejich identity, ale říkejme radši ryze populistické, ať je to jednodušší, a na částečně populistické. A populistická retorika nebo program se totiž ukazuje, že v té praxi se vyskytuje buď jako jádro identity jinak programově úplně nevyhraněných stran, kde vlastně nemůžete říct skoro nic, co by jasně prosazovali, a nebo že naopak je ten populismus nebo populistická retorika program jakýmsi doplňkem primárního programu jiných, jiných politických stran. Takže nejprve k těm prvním, k těm ryze populistickým. Jádrem jejich identity je politika protestu, namířeného vůči politice stávajících elit a naopak obhajoba zájmu obyčejných lidí. Tedy to, co je označováno jako jádro populismu. Důležité je, že tyhle strany my vlastně neumíme jinak zařadit. A v zásadě tohle je problém, s kterým se setkáváme třeba v té české politice, abychom u ní zůstali, jak bychom zařadili třeba ty věci veřejné. Jak bychom zařadili ANO 2011. No, pro mě třeba, když dělám tu komunální politiku, výzkum a zaměřuju se třeba na koalice na komunální úrovni, tak pro mě tohle je skutečný problém. Protože koalice jako můžeme dělit různě a hodně nám to říká o tom, jak vlastně ty obce fungují. A jedno z těch hlavních kritérií je, jestli spolu spolupracují dva hlavní póly nebo dva hlavní subjekty té politiky, které jsou protikladné. Když spolu spolupracují, tak je to velká koalice, tak jak když donedávna u nás by to byla třeba Brně ODS, ČSSD, tady do těch voleb 2010. No ale co teď s tím ANO? Je tím hlavním pólem? Jak označíme třeba současnou brněnskou koalici? Je to ideově propojená koalice? Sedí si ANO spolu s lidovci, se zelenými a s Matějem Holanem a Žít Brno? Nechci to otevírat, tu debatu, jenom jako ukazovat, že vlastně skutečně to, že o té straně nebo o hnutí, jak mu budeme říkat, nejsme schopni vlastně nic moc bližšího říct a vlastně úplně nejsme schopni identifikovat, jako kam patří na té politické scéně, takže to má i tady takovéhle jako nepraktické akademické důsledky. Důležité je, že tyhle politické strany, ty ryze populistické, sami, ať už skrytě anebo explicitně, odmítají přiřadit se ke nějaké zřetelné ideologické profilaci. No, to jsou takový ty, s prominutím, za chvíli se k tomu dostanu, jsou takový ty keci, my nejsme ani napravo, ani nalevo, my jdeme dopředu. Jo, to slyšíme už někdy od 19. století, takovýhle proklamace. A podle nich je překonané to pravolevé vidění politického konfliktu, nebo že není ten konflikt v dané politické situaci relevantní. V tomhle ohledu se ty ryze populistické strany podstatně liší jak od tradičních mainstreamových stran, typu sociálně demokratické strany, liberální strany, křesťansko-demokratické strany, tak se ale i liší od těch antisystémových stran, které jsou založeny na ideologii, které odporují demokracii. Od fašistických, pokud by někde byly nacistické strany, komunistických stran nebo nějakých neomarxistických. Tak, jak už jsem naznačoval, jejich kritika je na rozdíl od antisystémových stran zaměřena na ostatní aktéry, na elitu, na establishment, není zaměřena nutně na systém jako takový. Taky můžeme vlastně jakoby vnímat, že kromě té přímé demokracie se vlastně úplně neřeší v retorice těch populistických stran, co uděláme se systémem. Řeší se, co uděláme s konkrétní politikou. Když bych si vzal teď Národní frontu ve Francii, která je označována minimálně částečně jako populistická, pravicově populistická, tak vlastně ona úplně jako nutně neodmítá prezidentský úřad a parlamentní demokracii a tak dál, ale řeší uprchlíky a cizince. Konkrétní politiku, co uděláme s touhle politikou, ale pořád v rámci stávajícího systému, byť s vyměněnými elitami. A asi nejlépe je používat, ale je to velká otázka, pro tyhle strany termín centristické politické strany. Nicméně problém může být v tom, že vlastně už ten samotný pojem populistická strana středu, centristická strana, vlastně pro ně legitimizuje, nebo z jejich pohledu legitimizuje to pravolevé dělení. Oni říkají, my s tím nesouhlasíme. Když jako je střed, tak musí být pravolevo, ale my nejsme jako ve středu, my jsme jinde, my jsme vepředu. Jo, tohle pro nás není důležitý. A naopak vlastně ten pojem ryze populistická strana jasně reflektuje, nebo ta identitárně populistická strana reflektuje roli, kterou populismus hraje ve formulování identity strany a v její rétorice. A ten populismus je u nich jádrem stranické identity, protože vzhledem k tomu, že nemají žádnou další ideologii, tak nemají na čem jiném tu svou identitu stavět. A pokud bychom se podívali na ty, nebo ještě vlastně poznámka, politologie moc dobře ví, že ne každá strana musí být založena na konkrétní ideologii. Máme třeba strany, kterým anglicky říkáme one issue party, a česky strany jednoho tématu. Jo, to jsou třeba úplně nejtypičtější takovou stranou je strana etnické menšiny. Kdybychom u nás měli ve Slezsku trošku víc Poláků, tak by měli velmi pravděpodobně by měli v parlamentu nějakého jednoho, dva zástupce, kteří by asi vůbec nebyli jako orientovaní někam vpravo, vlevo v tom primárním stranickém soupeření, ale reprezentovali by Poláky. Jo, nebo kdybychom se podívali na komunální úroveň, tak často máte, se objeví nějaký velký problém v té obci, třeba vím o obci, kde se měla otevřít pískovna, jako úplně nový lom, a teď se proti tomu vzbouřila část obce a založila si nějakou stranu nebo sdružení, které se jmenovalo Klid v obci. Neřešili vůbec nic jiného, neříkali, jak se bude hospodařit, kolik peněz se prostě kde vezme, jak se bude svítit, podporovat kultura a tak dál. Řešili pouze to, že nechtějí pískovnu v obci. A byla to politická strana, jo? Takže nutně nemusíme mít tu ideologii pro to, abychom mluvili o politické straně. Dnes častým tématem jsou třeba pro ty one issue party, pro strany jednoho tématu, jsou práva gay, lesbických, transsexuálních, intersexuálních nebo jakých menšin. Jo, taky tam oni často jsou levicoví, ale jako nenutně vždy musí být pravolevě orientovaný, ale mají za cíl prostě jako dosáhnout nějakého vylepšení postavení té své konkrétní, toho svého konkrétního segmentu společnosti, který reprezentují. Takže to, že populismus není nutně postaven na nějaké ideologii, není ještě samo o sobě špatně. Problém nastává ve chvíli, kdy odmítá jakékoliv ideologie jako zbytečné, nebo dokonce jako škodlivé. A v tomhle je vlastně jádro problému populistických stran. V tom, že a priori vylučuje z politické debaty a z politického života jako legitimní nositele jiných názorových proudů. Protože říká, my jedině reprezentujeme ten lid a my ho reprezentujeme dobře. Když bychom se podívali na strany, řekněme, klasické pravice, levice, byť jsme to třeba dlouho neměli a dlouho pořádně nezažili a tak dál, tak ale oni jsou zvyklé koexistovat spolu a třeba se strašně hádat v tom parlamentu. A třeba přijít do vlády a zrušit to, co udělala ta první a zavést něco dalšího a pak to jako zase přehodí. Ale pořád je tam to povědomí o tom, že to jsou legitimní náhledy na svět. Liberální strana vám řekne, pardon, liberální strana vám řekne, my s tím nesouhlasíme, s tím, co chtějí udělat socialisté, ale prostě tak jako je to jejich názor. Když to pak udělají, no tak jako se nezboří svět a tak se to prostě třeba promění. Konec konců i z tohohle vlastně vyplývá vůbec ten samotný pojem strana. On v české řeči to z něj úplně jasný není, ale když se podíváme do angličtiny a do dalších jazyků, tak to je party, v té angličtině je to nejlíp slyšet party, což vychází jako ze slova part, neboli část. A tak ta strana pokrývá část té společnosti. A když je část, tak tam jsou asi nějaké další části. Populismus tohle všechno vlastně boří. Populismus vytváří představu falešné jednoty. Pojďme k tomu druhému typu těch částečně a nebo fragmentárně a parciálně populistických stran, neboli ke stranám, kde je užití populistické rétoriky důsledkem nebo pouze jakýmsi pouhým doplňkem jejich primárního programového vybavení. Takže takové částečně populistické politické strany mají jinak zřetelně vyprofilovaný program, nebo se dokonce explicitně hlásí k nějaké určité ideologii a třeba zapadají i do představ takzvaných stranických rodin. Jo, že to je jinak, můžeme říct, to jsou socialistické strany, křesťansko-demokratické strany, liberální, ekologické strany, zemědělské strany, co třeba u nás nemáme a tak dále. Jako typický příklad těch částečně populistických politických stran nebo parciálně, tak lze uvést právě radikálně pravicové politické strany. Třeba právě ta francouzská Národní fronta. Stejně jako v případě těch ryze populistických stran, je musíme odlišovat od těch mainstreamových formací. No, proto mají ostatní francouzské politické strany takový problém s Národní frontou, protože vlastně je pro ně jakási nepřijatelná, nebo jako je taková jakási neslušná, dělá věci nebo říká věci, které by se podle jejich názoru ve slušné společnosti říkat neměli. Přestože prakticky všechny politické strany alespoň občas pracují s tou ideou lidu a sami sebe prezentují jako ochránce zájmu lidu proti ostatním politickým aktérům, zpravidla se pohybují v kontextu rozlišení vláda versus opozice, případně aktér versus jiný aktér, což nemůžeme považovat za populismus. U těch parciálně, částečně populistických stran je populistický apel stálou významnou součástí stranických projevů, netýká se jenom nějakého malého počtu vybraných témat. Nicméně to hlavní odlišení mezi ryze populistickými a částečně populistickými stranami je v tom, že ty částečně populistické strany, tak jak jsem říkal, mají jinak nějak relativně vyhraněný program. Francouzská Národní fronta, nebo budeme mluvit o řecké Syrize. Radikálně levicová strana, neomarxistická, s populistickým zaměřením, chránícím ten dobrý řecký lid, už ani ne proti těm elitám domácím, které zradili, ale teď už spíš proti těm mezinárodním elitám, proti tomu mezinárodnímu nemravnému systému. A já osobně nezdílím názor, že každá strana nebo že drtivá většina politických stran je do určité míry populistická. Tak jak jsem říkal, populismus nestotožňujeme s demagogií a ani populismus nestotožňujeme s politikou nesplnitelných slibů. To se taky často děje, právě tohle zaměňování. Že řekneme populismus tomu, kdy Paroubek navrhl 16-tisícové nebo 20 nebo kolika tisícové tenkrát porodné. No, jako populistický návrh. To není úplně klasický populistický návrh. To je jako jakýsi možná přehnaný slib, přemrštěný slib, ale nutně tam není ten dobrý lid versus ten špatný establishment. Za populismus ani nemůžeme považovat to, když nějaká strana deklaruje, že bude hájit zájmy lidu. Jo, jenom to, když tohle řekne, tak to ještě není populismus. A populistické je to, když je postaven lid proti elitě. A smysluplnost toho rozdělení populistických stran na ty ryze populistické a částečně populistické ukazují studie právě z postkomunistické střední a východní Evropy, kdy máme celou řadu stran, které můžeme zařadit do jedné nebo do druhé kategorie. Takže příkladem těch ryze populistických stran ze střední východní Evropy po roce 89 jsou České věci veřejné, ANO 2011, slovenský Smer v prvních letech své existence, na to už se taky zapomnělo, že Smer začínal, Ficův Smer začínal jako úplně klasická populistická strana, až později se přejmenoval třeba na Smer sociální demokracie, ještě se sloučil s těmi zbytky SLD a vyprofiloval se jako jednoznačně levicová strana. Ale Fico, když tu stranu přebíral, tak jako odmítal jakékoliv dělení na pravici levici. Rozhodoval se, kde vlastně bude třeba v evropských strukturách, do jaké strany zamíří. To, že dnes ho bereme za přirozeného reprezentanta levicové politiky, je vlastně až důsledek nějakého jeho postupného vývoje. Stejně tak k těm populistickým stranám ryzím patří Strana občanského porozumění na Slovensku, existující někdy na přelomu 90. let a nového století, pak Estonská republika, Bulharská je Národní hnutí pro stabilitu a pokrok a podobně. Reprezentanty toho druhého typu stran ve střední východní Evropě byli třeba čeští republikáni. Sládek. Jo, zase jako to si určitě řada z vás vzpomíná, mladší asi ne. Vím, že když zkouším studenty z české politiky, tak jako řada z nich jako nikdy neslyšela jméno Sládek a pletou si Luxe s Kalvodou a s Kroupou jako pro nás starší nepochopitelnou věc, ale tak to prostě je. Tak Sládek. Potáhneme na Prahu a nahážeme je do Vltavy. Tohle je úplně klasický vlastně ten populistický apel. My všichni dobří potáhneme a ty darebáky v té Praze, je jedno, jestli sedí na Hradě anebo jestli sedí v parlamentu, naházíme do Vltavy. A Sdružení robotníků Slovenska sem patří. Zase, jestli si někteří z vás pamatujete, levicová, nebo spíš radikálně levicová strana na Slovensku, která zasedala v té druhé Mečiarově vládě mezi lety 90, nebo třetí Mečiarově vládě 94 až 98, po které už ale nezbylo nic, nebo Slovinská národní strana. A tyhle strany můžeme už nacházet hodně silněji v západní Evropě, takže tam můžeme zařazovat severské strany pokroku, to je dánská strana pokroku a finská strana pokroku a tak, už zmíněnou francouzskou národní frontu, italskou ligu severu, Lega Nord, a určitě by tam mohla patřit britská UKIP, ta strana s lídrem Nigelem Farageem, který jako vyhrál evropské volby, tak jak o tom budeme mluvit. A je zajímavé, a je to vlastně jako na debatu, jestli to o něčem svědčí, že právě ten první typ těch ryze populistických stran asi můžeme v těch posledních desetiletích najít jenom v té střední a východní Evropě. Že asi nejsme schopni ukázat nějakou relevantní ve smyslu, že nemá 5%, ale že třeba jako je schopna se dostat do vlády aspoň, a nebo minimálně nějak blokovat prostě politický prostor takovou stranu v západní Evropě. Ani v tom Rakousku, ti svobodní Jirga Haidra, nebyli ta ryze populistická strana. Ti byli ta částečně populistická strana. Jo? Nějaký jasný zakotvení k tomu využívající prostě ty populistické prvky. Tolik k tomu dělení. A teď se teda podívejme na něco ještě konkrétnějšího. Jakási předzvěst nástupu nástupu populistických stran byly vnímány loňské volby do Evropského parlamentu. Zrovna před rokem někdy probíhaly, tuším konec května, začátek června, kdy v řadě zemí způsobili doslova politické zemětřesení. Ve Francii třeba zvítězila ta Národní fronta. Poprvé zvítězila v nějakých takových volbách, celostátních. Ve Spojeném království Velké Británie, Severního Irska vyhrála právě ta UKIP, strana nezávislosti Velké Británie, vedená Nigelem Farageem. V dalších zemích velmi výrazně uspěli. U nás vyhrálo ty volby ANO 2011 a velmi jako dobře se umístili z ty strany ve Finsku, Dánsku a tak dále. A mluvilo se o tom jako o jakémsi úsvitu populistických stran. Já bych tady byl trošku opatrný, protože ty evropské volby jsou vždycky problematické, co se týče výsledků. Z nich nemůžeme vyvozovat skoro nic. Můžeme vyvozovat nějakou trošku proměnu nálad, ale jako nemůžeme říkat nic o budoucnosti té národní politiky. Nejenom kvůli tomu, že mají nízkou volební účast. To je problém spíš, řekněme, náš a slovenský. U nás bylo, já nevím, 19%, na Slovensku 18%, dvě nejnižší účasti ve volbách. Tak jako ve chvíli, kdy vám přijde ani ne pětina voličů, tak se jako těžko něco vyvozuje. V jiných zemích na západě ta účast byla dobrá, nicméně přesto to byly volby takzvaného druhého řádu, kdy voliči, byť tomu tak jako úplně vždycky není, ale tak jako umí rozlišovat a oni moc dobře vědí, o co se v těch volbách hraje. A dobře rozlišují, to je obecně teorie politologická voleb prvního, druhého řádu, umí rozlišovat volby prvního řádu, což jsou většinou parlamentní, někde prezidentské, a nevím, jestli úplně u nás by to ty prezidentské byly, volby prvního řádu, trochu možná jo, ale spíš ne, ale třeba ve Francii, v Americe, prezidentské volby. Jo. Skutečně volby, kde tím, že někoho zvolíte, tak změníte svou budoucnost. Nějak. Pokazíte nebo spravíte. Nebo aspoň si to myslíte, aspoň tomu věříte. Zatímco v dalších volbách druhého řádu, což jsou typicky právě evropské volby, ale také regionální volby nebo nějaké volby do místních samospráv, tak jako mají voliči jako tendenci víc experimentovat. A říct, pak to vyzkoušíme. A když se to zkazí, no tak popravdě řečeno, co zkazíte, když zvolíte špatně do Evropského parlamentu? Co? Ten parlament stejně jako o ničem skoro nerozhoduje, nebo není to ta klíčová evropská instituce? Takže proto bych byl trošku opatrnější z toho něco vyvozovat. Konec konců, teď jsme viděli ve Velké Británii před měsícem skončily volby, ve kterých se prorokovalo, že právě ta strana UKIP velmi výrazně zamíchá volebními výsledky, že převrátí britskou politiku a nepřevrátila. Jo, vyrostla, získala nějakých 12-13%, což oproti těm 3-4%, které měla před 5 lety, je obrovský nárůst, ale ještě to asi není ten úplně úsvit nového populismu. Jako jakési varování nebo ukázku toho, jak může vypadat úspěch populistických stran, ať už ryze nebo částečně, tak mnohem spíš můžeme vnímat Řecko. Řecko s předčasnými volbami v prosinci 2014, ve kterých zvítězila strana Syriza s 36,5% hlasů, což je levicově populistická strana, kterou ale úplně krásně můžeme označovat jako neomarxistickou nebo neokomunistickou. To je federace celé řady jako řeckých stran levicových. Řecko se vyznačovalo tím, že dlouhou dobu mělo tři komunistické strany. No, to, co jako si u nás úplně neumíme představit. A v parlamentu je měli tři komunistické strany. Tak ta Syriza je jakýmsi vyjádřením, řekněme, konfederace spousty radikálně levicových stran nebo určitých skupin. A ten její úspěch je skutečně výrazem, řekněme, mnohem nebo hodně zajímavého vývoje. Nemusíme asi řešit, co se v Řecku dělo, jak to tam prostě je, těch posledních pět let. Každopádně ale tady bych jenom řekl čtyři pilíře jejího politického programu, volebního programu z prosince 2014. První pilíř, boj s humanitární krizí. Zavedení bezplatného odběru elektřiny pro 300 000 nejchudších domácností, ne lidí, domácností. Zavedení dodávek bezplatného stravování pro nejchudší občany, zajištění ubytování pro nejchudší občany předplatit nájem v 30 tisících bytech. Znovu zavedení vánočního bonusu jako 13. platu, zajištění bezplatné zdravotní péče pro lidi bez pojištění, snížení spotřební daně na topná paliva pro domácnosti, celková odhadovaná cena asi 2 miliardy euro, jenom tady za tohle. Druhý pilíř, restart ekonomiky, zavedení daňové spravedlnosti, odstranění nějakých starých škrtů, zvýšená daňová zátěž pro velké vlastníky, odklad splatnosti dluhů, zastavení zbavování majetku a peněz bankami. Třetí pilíř, národní plán pro posílení zaměstnanosti, vytvoření 300 000 nových pracovních pozic během 2 let, zákaz masivního propuštění, zase nějaká cena 3 miliardy euro. A konečně přeměna politického systému na opravdovější demokracii, tady už slyšíme ten populistický apel, tohle všechno byly možná nesplnitelné věci. Ty sami o sobě bychom ještě neoznačili, neměli označovat jako populistický, ty, o kterých jsem doteď mluvil, ale možná jako radikálně levicový. Tak, decentralizace moci, rozvojem regionu a obcí, zavedení a podpora lidových iniciativ pro vytvoření zákona, vypsání referenda a tak dál, regulace médií v rámci zákona a boj proti starému establishmentu. No, takže jako jakýsi příklad toho, jak může vypadat volební apel nejúspěšnější, nejsilnější strany v jedné ze zemí Evropské unie. No a aby nám zůstal nějaký čas na diskuzi, tak se už posuníme konečně do České republiky, kdy tvrdím, že u nás ten populistický apel přišel nebo začal přicházet s érou Jiřího Paroubka. Někdy v letech 2005, 2006 a pak gradoval právě v tom období, kdy už byl Jiří Paroubek v opozici se sociální demokracií, někdy v těch letech 2006 až 2009. Právě tehdy se začala česká politika, nejdřív jenom Paroubková, pak asi jako celkem, měnit v obyčejné nadbíhání veřejnému mínění. Začalo se považovat za pravdivé, že správný politik musí konat podle hlasu lidu, jenom. Já tvrdím, že nemá, nebo alespoň ne absolutně. Že zastupitelská demokracie nestojí jenom na tom, že zvolení zástupci nějak úhledně srovnají, zabalí, zobchodují reprezentované zájmy. Ne nadarmo je ten zastupitelský mandát volný. Ne nadarmo nemohou být odvoláváni. Všechno to proto, nebo je proto, aby mohli dělat i nepopulární kroky. A s tímhle má populismus prostě problém. Ve chvíli, kdy máte populistickou politickou stranu, tak vám neudělá nepopulární krok. A jeden příklad, zase lokálně politický, který není z mého výzkumu, ale spíš z té mé komunální praktické politiky na severu Moravy, kdy jsme v naší obci před asi 5 lety, před 4 jsme začali opravovat hlavní komunikaci. Hlavní, takovou, ona se jmenuje třída, je to náves, jo, nevím, proč to jmenuje třída, a začala se opravovat asi za 10 milionů. A to spravování mělo tu cestu navýšit, protože tam jsou prostě nějaké jako technické normy, které jako to nějak jako jasně stanovují, jaký může být zakřivení, jaká musí být výška, jaká výška obrubníku a tak dále. Proti té opravě se v tu chvíli, kdy se koplo do země, tak se zvedla obrovská vlna nevole lidí, několika lidí, kteří bydleli kolem a kteří dokázali jako nabalit na sebe ještě další lidi. A teď přišla velká petice, že jako zastavit a uvést do původního stavu. Původní stav byl rozbitý po kanalizaci, vodovodu, plynu, prostě hrozný původní stav. Nevím, jak by se to tam vracelo. obrovský nátlak na starostu, na zastupitelstvo, aby celou tu akci zastavili. Pak to bylo i někde u ombudsmana a tak dál. Petice, mimořádné zastupitelstvo. Proč o tom mluvím? Několik lidí na tom zastupitelů se postavilo proti a řeklo, my jsme přesvědčeni, že to bude dobrý. Je to změna, jako tam se jako něco mění, ale jsme přesvědčeni, že to je k lepšímu. Lidi křičeli, ne, prostě bude to hrozný, bude to strašný, bude tam povodeň, bude tam všechno. Zastupitelstvo vydrželo. Starostu to teda stálo asi, řekl bych, jako 5 let života, jako na nervech, protože to se měla vrátit dotace, jako která se na to získala a tak dále. No a co se stalo? Po roce velká část těch, kteří odmítali tu novou ulici, nebo tu novou podobu té ulice, řekla, ono to je hezky. Ono to je fajn. Jako málo kdo se přišel omluvit jako starostovi za to, co jako tam dělal, ale mluvím o tom proto, že ve chvíli, kdybychom jenom naslouchali tomu hlasu lidu, který obyčejně nechce nic měnit, v zásadě je tak nějak spokojen s tím, jak to je, neumí si představit, jak to bude vypadat, tak se ta ulice nikdy neudělá. Ale od tohohle je právě ta zastupitelská demokracie, aby občas, ne nutně vždycky, nebo určitě ne vždycky, ale aspoň občas, v případě těch nutných anebo důležitých věcí, dokázali ti vládnoucí říct, ne, tohle je náš názor, vy jste si nás zvolili, nechte nás to dodělat. A jestli nebudete spokojení za 2, za 3 roky, tak nás vyměňte. A budete to moct dělat jinak. Nicméně ten populismus a to neustálé zhlížení se v průzkumech veřejného mínění, co si voliči myslí, nemyslí, co by uvítali, neuvítali, vlastně přesně tady takovému postoji brání. Když budete chtít udělat velkou reformu důchodového systému, co myslíte, jak dopadnete? Když budete naslouchat, když se budete bát o to, co vám řeknou voliči jako v průzkumech veřejného mínění. Neuděláte nic. Možná zvýšíte o rok odchod do důchodu nebo o rok zvýšíte o 0,5% sociální odvod, sociální pojištění, nic neuděláte. I kdybyste měli sebelíp vymyšlenou reformu, která prostě nutně řízne do živýho, která ať už tak, jak teď jako někde Babiš navrhuje nějaký rovný důchody prostě nebo nějaký ten rovný základ a 30% platu a tak dál, tak všechno to je takový zásah, že ve chvíli, kdy se budete nutně ohlížet na to, co řeknou lidi, tak v zásadě neuděláte nic. A obyčejně, můžeme si vzít i příklad jako z našich životů. Kdo z nás nemusel občas v soukromém životě udělat během chvíle nějaký zásadní rozhodnutí, který zatraceně bolelo v tu chvíli, ale který se nakonec ukázalo jako užitečný. Byť bylo v tu chvíli vlastně osobně nepopulární, to je blbost, jo, nepopulární, ale vlastně, ano, osobně bolelo. A tak, jak říkám, politik samozřejmě musí voličům naslouchat, nesmí jim ale otročit. A jsem přesvědčen, že politik má názor veřejnosti do značné míry formovat. Že nejlepší politik není ten, který nejlépe má ucho, nebo který má nejlíp ucho na těch voličských náladách, ale ten, který představí vizi a řekne, tady stojím a kdo chcete, pojďte za mnou. Kdo nechcete, nechte být, nechte ležet. Ale v zásadě přesně tohle se posledních 10 let v české politice nedělá. Posledních zhruba 10 let jsme neustále masírováni tím, co teda řeknou ti jako voliči, co neřeknou, jako co se jim bude líbit, co se jim líbit nebude. A tam to začalo. Vypadalo to, že v roce 2010 po tom úspěchu, nebo po nástupu nové vlády ODS, TOP 09 a Věcí veřejných nastává nějaká nová etapa, která po půl roce se ukázala, že to je vlastně slepá ulička, respektive, že to je pokračování jako něčeho předchozího, bez žádných vizí, odvahy a tak dál. A tahle krize vládnutí splodila dnešní dvě populistické strany ve sněmovně. Ano 2011 a Úsvit Tomia Okamury, který jakýmsi způsobem jako přebírá něco i organizačně z Věcí veřejných. Problém není v ANO jako takovém. Protože ANO se mohlo objevit a mohlo vyrůst, je důsledek jako něčeho úplně jiného. Něčeho dlouhodobějšího. Konec konců jako rád říkám, že když Andrej Babiš založil to své hnutí, kterému tak jako nepochopitelně říká, ale tak říkejme tomu hnutí, takže když ho založil v roce 2011, má to konec konců i v názvu, tak prvních několik voleb, 2012 krajský, senátní, byl úplně bez úspěchu. Společenská atmosféra ještě na to nebyla nachystaná. Pak přichází teprve ta deziluze z politiky, ke které přispěla vláda Petra Nečase, totální vlastně znevěrohodnění politiky, a v tu chvíli se otevřel prostor pro ten velký apel antipolitický. My nejsme politici. My jsme jako vy, my makáme prostě. My jsme vzešli z toho dobrýho lidu a my to teď budeme dělat jako místo vás. To samozřejmě nijak nevyvinuje jako ANO z užívání jako těch populistických prvků nebo přímo jako populismu jako jádra. Nicméně znovu říkám, nestalo se to z ničeho nic. Ve chvíli, kdy společnost jakoby na to nebyla nachystaná nějak, tak prostě by neuspěli. A popravdě řečeno, když jsem kdysi před pár lety slyšel jednu písničku, kterou teď tady budu kratičce jenom citovat, tak jsem si říkal, přesně tohle je něco, co nepotřebujeme. Nebo něco, co je vlastně nebezpečné. Něco, co nahrává právě tady tomu morálnímu kýči toho dobrého lidu a špatných vládnoucích. Je to písnička Tomáše Kluse, který teď podle vlastního vyjádření ji přestává hrát na těch svých vystoupeních, což jako dobře, tak naštěstí prozřel, každý uděláme v životě nějakou chybu, ale je to vlastně úplně klasické vyjádření tady toho postoje. Ten referém znáte, když se to hrávalo furt v rádiu. Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal s nás napálit? Za co, pane Bože, za co zas 4 roky? No. Za co, pane Bože, za co obluv mě, že jsem tak smělý? A pak tam je, mezi pány panuje věčná nezhoda, jeden chce z vrchu, tož druhý musí ze spoda, aby ochránil voliče občana před kapitalistickýma zrůdama. Tak jedni kradou pro lidi a druzí od lidí, případné aférky se pod stůl odklidí, hlavně dodržovat všechny zásady, nejlíp se špína kydá za zády. Úplně krystalický jako vyjádření toho populistického apelu. Za co trestáš tenhle prostý lid a ti páni, věčná nezhoda, jeden za 18, druhý bez dvou za 20, jeden krade tak, druhý krade tak, všichni jsou vlastně špatní. I tohle je vlastně jakýmsi důkazem toho, že česká politika jako byla nachystaná, česká společnost byla nachystaná na nástup populistické politiky a zřejmě ještě nějakou dobu bude. Nicméně dobře to není a tím skončím. A i když nemusíme v každém politickém střetu vidět střet pravice a levice, zástupci vlastníků a pracujících je jenom jedna z dimenzí politického střetu. Těch dimenzí může být mnohem víc. Centralizace, decentralizace. Město versus venkov. Jo, může to být stát versus náboženství. Když se podíváte téměř na jakýkoliv rozhodování i na komunální úrovni, tak je v zásadě politický a je důležitý, jak jste zakotvení. Není tam to jenom jedno správné řešení. Tím největším proviněním populistů je to, že říkají, je jenom to jedno řešení, my o něm víme, někde existuje a my ho realizujeme. Tohle nikdy neříkala ani pravice, ani levice. Pořád tam bylo to vědomí, že je ten druhý možný náhled. Jo, když bych měl zůstat na komunální úrovni, tak když si máte vybrat jako zastupitelé, jestli spíš podpoříte kulturu nebo sport, jo, budete mít 1 000 000 na rozdělení, jak to rozdělíte? Tam není správný nebo špatný rozhodnutí. Tam je nějaký politický rozhodnutí a buď preferujete kulturu, Nebo preferujete sport, nebo chcete, aby to bylo 50-50? A ještě se pak můžete dohadovat, jestli dáte v Brně tady peníze na Kometu a na zbrojovku, nebo jestli to dáte do mládežnického fotbalu. Když to dáte na Kometu a na zbrojovku, tak podpoříte spíš ty, kteří jako se tam chodí bavit. Když to dáte do jako dětského nebo rekreačního sportu, tak podpoříte ty, kteří prostě jako něco dělají sami pro sebe. Ale ani jedno z těch řešení není správný nebo špatný. Obě nebo všechna ta řešení jsou z určitého úhlu pohledu dobrá nebo špatná, ale neexistuje někde v říši ideí nějaké to nejlepší spravedlivé rozdělení, třeba toho milionu korun. A tohle je chyba populismu, kdy v zásadě ruší politiku. Politiku jako vyjednávání mezi různými zájmy, politiku jako reprezentaci různých zájmů, tím, že vlastně populismus má tendenci být tím jediným, kdo reprezentuje zájmy a vnucuje občanům představu, že vlastně nic jako střed zájmu, ne střed babišovský zájmu, ale řekněme soutěž zájmu, že nic takového neexistuje. Že všechno lze jako udělat technicky, prostě bude stačit jenom makat a nebýt politiky. Tak, myslel jsem, že skončím trošku dřív, ale rozvykládal jsem se nějak, tak se za to omlouvám, ale přesto nám zůstává ještě pár minut, nebo možná i víc na debatu. Nebo na to, když budete mít nějaké otázky nesouhlasící, poznámky, problematizující, tak jsem s nimi.
No, já bych si optal, řekněme, že řadě z nás, které jsme na řekněme, z těch politických stran blížší, řekněme, KDU a Topka, jo. Jak tady ty dvě strany hodnotí z pohledu populismu?
Já bych asi ani o jedné z těch dvou stran neřekl, že jsou populistické. V tom, jak jsem o nich mluvil, možná jako některá jako používá některé programové prvky, které by mohly být označeny jako nesplnitelné nebo prostě jako nějaký, ale nevšiml jsem si tady teda ani u jedné, že by právě používala to vydělování jako my, reprezentanti toho dobrýho lidu proti těm špatným vládnoucím. Dokonce bych řekl, že oběma těm stranám to slouží ke cti, že jako na něco takového nenabíhají. Byť samozřejmě možná, když bychom se touhle optikou podívali na prezidentskou kampaň v roce 2013, tak tam se v zásadě ta velmi nešťastně sklouzla vlastně k tomu, k té podobě střetu mezi tou dobrotou a zlobou. Jo, mezi jako ti jední a s obou dvou stran jako hráno. Ať už jako ze strany Zemana a jeho příznivců, tak ze strany Schwarzenberga. Když vyhraje ten druhý, tak to bude úplný zlo. Prostě. Bude to buran na hradě, bude to prostě jako chlív a tak dál, což třeba možná je, ale to je jedno. Ale i ti druzí a ze strany ale Zemana a když vyhraje ten Schwarzenberg, tak se budou vracet ty majetky a jenom ta šlechta a ten obyčejný člověk prostě zapláče. Takže když bych dnes mimo politické strany měl třeba vidět někde v české politice populistické prvky, tak by byl jednoznačně u Miloše Zemana. A podle mě naprosto vědomně, naprosto vykalkulovaně a svým způsobem neuvěřitelně, protože Miloš Zeman je všechno jiný, jenom ne představitel obyčejného člověka. Jo? Nebyla není. Svým životním příběhem, svým životním prostě postojem, vším není, ale krásně se mu podařilo stylizovat se do role obhájců. Obhájce toho obyčejného člověka, který přijede do Zlatých hor, kde podle všeho jako byl možná v roce 96 předtím se Zemákem a jinak jako se tam nedostane a aplauduje mu tam náměstí, protože vlastně to je ten náš prezident. Tohle se mu podařilo dokonale. A to jsem dostal jenom od té otázky tvé.
Krásně to vyjádřil ministr vnitra z Míšně Gruly, který řekl, co chcete od jedináčka a od jedináčka od rozhodné učitelky. Tenkrát no. Od Landerpacu. Já se chci zeptat na jinou věc. Jaký máte pohled, když jsem s vámi byl na Mečový, když si dal za KDU, jaký máte pohled na to, že dneska 3. června má 80. narozeniny kapelník Václav Hybš, mm-hmm. STB svací v kategorii agent, kriticový muzikant A na Českém rozhlase Dvojka celý týden běží takový spot, kde vlastně přeje Bohdalová 1930 na Krycimeno Jaroslava a v zápětí zpívá Václav Neskář Krycimeno Bacil. Co tohle má znamenat po 25 letech a není možný, že ten minář z těch slušovických líně, těch podnikatelů, jak oni si říkali, já říkám z té báku, kdo tohle všechno diriguje, kdo to řídí, že ten Kalousek je každý den v té televizi, kdo to platí, ten cirkus a tak dále.
Já popravdě řečeno, samozřejmě si takovýhle otázky jako někdy dávám, ale pak se zase jako snažím úplně nevidět ten svět jako svět spikleneckých jako nějakých teorií a toho, že se to řídí. Já bych třeba zrovna tohle bych asi neoznačil nutně jako za důsledek nějakého spiknutí, že to někdo řídí, ale spíš za důsledek jakéhosi úplného relativismu, kdy odmítáme i v jiných oblastech života, nejenom v politice, anebo u STBáku, nebo někde, odmítáme rozlišovat jako mezi tím, co je dobrý a zlý, mezi vysokým a nízkým. Prostě kdo dnes rozliší umění? No, když jdete na výstavu a vidíte tam prostě vystavený lidský výkal. Neuslanou postel prostě. A je to vydáváno za umění. A když jako se proti tomu ozvete, že to umění není, tak vám řeknu, umění má vyjadřovat originalitu. Nemá být nízký a vysoký. Dostává se trochu bokem, ale spíš bych to vnímal skutečně jako takhle, že té společnosti je v zásadě skoro všechno jedno. S výjimkou toho antikorupčního apelu, který trošku nějak morálně, skoro ale si myslím, že spíš falešně, ale morálně zburcoval, kdy se najednou jako ta společnost cítila pobouřená tím, podívejte se, jak tam všichni kradou, všichni kradnou, tak jak říká náš ministr financí, ty karuselové obchody všude a tak dál. A to bylo jakýsi morální vzepětí, jo? Nebo jakýsi záchvěv, jako jakési něčeho, že by se krást nemělo. No ale pak se podívají ti lidi kolem sebe a stejně vidí, že jako oni kradou a tak dál. A je jim to v zásadě jako jedno, já nekradu, aspoň si myslím, že nekradu. A vy taky asi ne. To nechci jako takhle úplně jako ze všeobecňovat, dělat vlastně opak, než dělat ten populismus, jo. Ale fakt si myslím, že to nemusí být vůbec řízený, ale že jako nám, že nám to je jedno. Že nám je jedno, že na hradě je jako nějaký podivný člověk, nenutně prezident, ale třeba jeho kancléř, který jako má za sebou divnou minulost, že tam je poradce, který je placený skutečně jako z podivných asi jako Lukoilových peněz a tak dál, ale nechtěl bych asi žít ve světě, kde bych za každým jako stromem viděl jednoho nějakého agenta Putina, KGB, jako něčeho, byť vím, že prostě ty tajné služby mají. Jako...
Mě nejsou za každým stromem, ale myslím, že jsme ten inkasní lístek, kde vlastně nechal zateplý dům a mění okna a platí třikrát tolik, jak před 15 lety, oni to říkají prostě jinak, já zmyslel, aby
možná jo, možná ne, ale tohle prostě, k tomu já nemám nástroje politologicky, sociologicky, jak to vlastně odhalit. Tohle je možná na nějaké vyšetřování, na nějaké bádání o tajných službách. Na druhou stranu, co si málo vím o jsem tam nějakým spolupracovníku tajných služeb a myslím, že jim někdy přisuzujeme větší schopnosti, než ti lidi jako reálně mají. Jo, že často, jakože to nejsou ti nejlepší z nejlepších, a že to je často spíš možná hra, která jako nějak blbě skončí třeba. To asi jo, ale nevím, jak moc je prostě režírovaná. Jak moc jde lidský život vůbec, jako, nebo ta společnost, jak jde zrežírovat.
Je to tak, jak říkáte, ale já si říkám, že lid je mnohdy kolikrát nepoučitelný, že jako předtím, než jako došlo tady k té éře, jak říkáte, od roku 2005-2006, tak prostě i tak se to prolínalo, že prostě se volilo buď ODS nebo ČSSD a to bylo furt dokola. ODS, ČSSD, ČSSD, ODS. Žádná jiná strana prostě to nevyhrávala. A taky druhá taková otázka. Tomio Okamura je křesťan a oni ho z té strany jako vyhodili. Tak jak se díváte na to? Nevím, jestli to je zrovna...
Tak Tomio Okamura založil stranu, která jako byla stranou přímé demokracie. No a tak jestli má 9 členů a většina těch členů se rozhodne, že ho tam nechce, tak je to prostě přímý důsledek přímé demokracie uplatněnej v té straně. To je vlastně asi jediný, co tady k tomu můžu říct, křesťan, nekřesťan. Jestliže prostě prosazuju, že se o všem bude hlasovat, tak přece nemůžu mít ve své vlastní straně jako nějakou neotřesitelnou pozici. A jestli většina lidí mě tam nechce, tak takhle, jako, takhle skončí jakýkoliv hlasování přímé demokracie. Nějakou výhrou jednoho, prohrou druhého. No tak v tomhle případě prostě... A nespekuluju o tom, co bylo s těma penězma a tak dál. Jako to víme nebo nevíme, tušíme, netušíme. Ale tady prostě jako to bylo hlasování většiny členů. Stal se asi obětí vlastně toho, té vlastní představy o řízení společnosti a politické strany.
Myslíte si, že ano, v současné době je nějaká přechodová záležitost, nebo je to nějaký prvek, který nám tady zůstane delší dobu? Případně kam se dál může vyvíjet, je vlastně specialista na jiné demokratické režimy a tak. Jestli tam je třeba nějaký potenciál se změnit z té anti-establishmentové strany a antisystémovou stranu, já nevím, z hlediska koncentrace moci, ovlivňování.
Jo, myslím si, že se z nich antisystémová strana nestane, protože nemají proč. Systém v zásadě jako jim teď hraje do karet tím, že ho i jakoby nějak drží, ovlivňují. Jo? Tak jako, to je logický nesmysl, aby jako proti tomu systému šli. Proti čemu by měli jít? Proti možnosti soukromně vlastnit média? Proti jako kapitalistickému systému hospodaření, který jako tady dal vyrůst obrovskému monopolu v agrochemii a tak dál? Proč by proti tomu měli jít? A s tím subjektem se určitě něco stane. Nemyslím si nutně, že se s ním musí něco stát třeba do příštích voleb. To si ještě snadno umím představit, že i do příštích voleb ještě půjdou s tou retorikou anti-establishmentové strany, byť to bude vlastně strašně paradoxní, protože už budou 4 roky, ne pokud budou volby v řádném termínu, součástí toho establishmentu, ale může se to na to pořád hrát. Jo? To prostě má jakousi setrvačnost, tady tyhle věci. Uklízíme, neměli jsme dost času, něco se povedlo, něco se nepovedlo. Teď už Andrej Babiš otevřeně přiznal, no tak jsem plácal prostě, když jsem řekl 200 miliard ročně, že jako vyberu navíc. No tohle, když řekl Vladimír Špidla před 14 lety nebo 13 lety se Slávkem Sobotkou jako ministrem financí, že jejich předvolební sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce, tak se to opakovalo ještě po 13 letech. A mlátil jim tím po hlavě furt. Teď Babiš prostě řekne, tak jsem jenom tak plácal. Já jsem to neměl spočítaný, jak jsem tak řekl, jako 200 miliard. A co se děje? Neděje se nic. No za týden se o tom jako už asi nebude vědět vůbec, pak to sem tam někdo připomene, ale to není věc, kvůli které by Babišovi utekli voliči. Neutečou. Kvůli tomuhle ne. Jako tam nevím, co by se jako muselo stát, nebo muselo by se stát něco úplně jiného, aby mu utekli. Takže nemusí se to stát hned, ale v jednu chvíli se něco s tím subjektem bude muset stát, protože tahle retorika prostě ve chvíli, kdy držíte moc, tak prostě nemůže fungovat pořád. Kdyby byli v opozici, tak můžou jet prostě 10 let úplně s pánem bojem, jako klidně. Ve chvíli, kdy jsou v zásadě jako hlavní části establishmentu, tak to prostě na pořád fungovat nebude moc. Co se ale stane pak, tak to neví asi ani Andrej Babiš. Na to šel.
A ještě je třeba jedna věc, která s tím souvisí. Interpretace reality, když máte v dispozici velké mediální máky, jakou tohle to hraje roli? Nemůže to hrát třeba roli právě v tom ovlivnění velké části populace, nebo tomu, že se třeba ta strana bude chovat jinak, nebo že má jiný potenciál než jiné populistické strany, dejme tomu, jak to, jestli tohle hraje nějakou roli, ta mediální moc.
A často říkám svým studentům, že jsou studenti společenských věd a že by teda měli vědět, že je úplně jedno, jak něco je ve skutečnosti, že je mnohem důležitější, jak je to interpretováno. Může se nám to nelíbit prostě, můžeme nad tím naříkat, lomit rukama, ale to je tak všechno. Je úplně jedno, jestli je HDP prostě o 5% roste nebo o 10% klesá, úplně jedno to není, ale jako hodně jedno to je, záleží, jak se to zarámuje. Jestli se to zarámuje jako obrovský úspěch, tak a podaříte a přesvědčíte o tomto veřejnost, tak to prostě ona bude vnímat jako obrovský úspěch. Když o sobě začnete tvrdit, že prostě jste nejlepší politik a nijak jako to nikdo moc nespochybní, nebo prostě podaří se vám o tom přesvědčit společnost, tak budete nejlepší politik. Bohužel. A Andrej Babišovi obrovským způsobem nahrává do karet to, že se stal jedním z těch hlavních hráčů na mediálním trhu. Asi ne nutně tím, že by se tam v těch jeho novinách o něm psalo pochválně. No, to když si přečtete úplně jako upřímně, přečtete s čistým, jako, s čistýma očima, se podíváte do Mladé fronty a do Lidovek, tak tam jako nemusí být moc pochvalných komentářů. Mnohem důležitější ta média jsou v tom, o čem nepíší. No, tak když se podíváte do Mladé fronty, tak uvidíte, že úplně pomíjí prostě ty problémy s výběrem daní. Jo, s tím, že se to vlastně jako, že jako nemá na titulní stránce Babiš zase nevybral prostě daně, tak jak slíbil, že vybere. Vůbec se o tom nepíše. To je jedna věc. Druhá věc je, že ten český mediální trh úplně šíleným způsobem degeneroval díky tomu, že se stal nástrojem, vlivovým nástrojem českých miliardářů. My jsme donedávna, nebo někdo, jako nadával na to, že české noviny patří Němcům. A že tady jako dělají nějakou svou politiku. A teď se vlastně ukázalo, že mnohem horší je, když je ten trh rozsekán mezi 3 zhruba miliardáře, kteří ho vůbec ta média nepotřebují k tomu, aby vydělávala. Většinou, když máte nějakou firmu, tak chcete, aby vydělávala. Jako většinou do ní necpete prachy, pokud to není skautský oddíl, prostě, který chcete jako dotovat, protože ho považujete za dobrý. Tady se stalo, že ta média jsou jenom jakýsi přívažek, jako mocenský nástroj, kterým držíte v šachu ostatní protivníky skrze nějakou prostě kartelovou dohodu, abyste o sobě nepsali vzájemně špatně. Tak se podívejte někdy do Blesku. Asi ho nečtete, ale někdy prostě se do toho podívejte a podívejte se, jak se tam píše o Babišovi. Nepíše se o něm špatně. Víš tam o Monice Babišové a tak dál, rozhovory s ní. A proč? Ten deník nepatří Babišovi. Patří jako jinému tomu miliardáři, ale tam je dohoda. Nebudeme na sebe vzájemně útočit. Vzájemně se držíme v šachu. Takže tohle je jako obrovský problém, kdy díky tady tomuhle vlastnictví médií se bude dařit v dalších letech přinejmenším zpomalovat některé společenské nálady. Jo, že když si vzpomeneme na Neboštíka Grosse, tak ho zlikvidovalo jako s prominutím ale blbých několik milionů. Ale proč? Protože se z toho stala taková mediální kauza, že každý den za ním ti novináři byli, každý den to bylo na titulních stránkách. Tenkrát ještě ty noviny četlo samozřejmě jako mnohem víc lidí, dnes už jako ty náklady padají obrovským způsobem a je skoro jedno, co se v těch novinách jako píše. Jo? Tenkrát ho to zničilo. A tady, když se vám podaří jako zadržovat něco, že se o něčem psát nebude, jak se píše v Mladé frontě, jak se psalo o řepce, o biopalivech, skoro nic. Přitom z toho mohlo být, netvrdím, že mělo, ale mohlo z toho být jedno z klíčových témat. Střed zájmu, kolik je to těch miliard pro Babiše, kolik to není. No ale tohle se neděje. No a obecně, když se mluví o té myšlence rozdělení moci, tak jak jsem o ní mluvil někdy v začátku, tak tím rozdělením moci se vůbec nemyslí jenom zákonodárná, výkonná, soudní. Ale i oddělení moci ekonomické, moci politické, moci mediální. Není dobře, když je ta moc spojena, koncentrovaná. A my jsme se dostali do situace, kdy vlastně tohle jako máme spojeno v jedných rukách. A to je nebezpečí pro českou demokracii. Jako, a my nečekejme, že tady přijdou nějaký koncentráky a Jáchymov a Gulagy a tak dále. To se dít nebude. Ale bude se omezovat jako ten prostor osobních svobod a vlastně pak té reálné nějaké politické volby. Politické soutěže. Tak se to děje v moderních nedemokraciích, že jako nutně nemusíte likvidovat svoje protivníky, ale že jim nedáte přístup do médií, že se vlastně o nich nikdo moc jako nedozví. A já osobně si nemyslím, že třeba v těch středoasijských republikách se nějak moc falšují výsledky voleb. Když tam získávají ti prezidenti, kteří tam vládnou 25 let, 90-95% hlasů. To celkem jako je celkem jednoduchý, když se společnost nemá jak dozvědět o alternativě. A tak si myslím, že paradoxně nakonec se může té současné opozici strašně hodit, že prohrála především jako ODS, TOP 09 tenkrát ještě neexistovala, že prohrála před těmi 15 lety boj o nezávislost České televize a že ta veřejnoprávní média nakonec se snadno může stát, že zůstanou tím jediným ostrovem, který bude nějak jako reflektovat třeba aspoň trošku nezávisle to politické dění. Takže kdyby se podařilo tenkrát v roce 2000, 2001, 2002 zlikvidovat statut veřejnoprávní televize, rozhlasu, takže by ta situace možná byla dnes ještě daleko, daleko nebezpečnější a horší. A tam teda ještě si myslím, že se bude lámat chleba, pokud se teda skutečně podaří Andreji Babišovi koupit nějakou tu televizi, tak jako to usiluje. Ve chvíli, kdyby koupil třeba Primu, ne asi Barrandov nebo něco, ale jako něco jako Primu, tak už se s tím jako dají dělat politický zázrak. Ne kvůli sledovanosti, ale kvůli inzerci třeba. Jo, on tam může jakoby seknout tak nízkou jako nějakou cenu za reklamu, protože si to může jako díky těm penězům dovolit, že tím pádem jakoby vyhladoví jako ty další konkurenty, kteří tím pádem mu půjdou na ruku a domluví se a tak dále. Netvrdím, že se to stane, ale je to podle mě reálný nebezpečí. A vůbec nemusí jít o to, že by tam byl politický jako program, kde bude vystupovat Babiš a bude mít hodinu a bude jako o něčem mluvit. To tak vůbec nemusí být. Tam stačí jenom prostě o některých věcech nemluvit.
No, ty jsi mluvil o tom, že Paroubek v podstatě naslouchal lidu a dělal to, co jim chce. Návazně si na to, co říkal před chvilkou, tak mi přijde, že dnes jsem šel kousek dál, že v podstatě ty elity si lid zmanipulují, jako ty mediální prostředky. A lid v podstatě potom pod vlivem té manipulace rozhoduje, nebo vyjadřuje se k nesmírně obtížným otázkám, na které prostě odborně nemá. A díky té mediální masáži v podstatě máme samé životy.
V tomhle máš asi pravdu, já obecně jsem spíš skeptický k myšlence přímé demokracie. Jo? Jako je strašně málo věcí, nebo sem tam nějaká ta věc je, jo, která se dá rozhodnout jako referendem. Tak jako, chcete, aby radnice stála tam? Jo, nebo chcete, aby se opravil stadion nebo neopravil? Takovýhle základní jakoby, věci určitě jo. Ale pak už takový jakoby, typický referendum o americké základně vojenské, referendum o dostavbě jaderné elektrárny Temelín, o koncepci energetické politiky, to už vlastně je tak složitá věc, že jako troufnu si říct, že ji nerozumí velká část i těch zastupujících poslanců v zásadě, než kvůli jako obecný lid. Já někdy, když nemůžu spát, tak si pustím televizi a tam někde na jakýmsi tom programu běží x let stará repríza toho slovenského pořadu i mudrý chybí. A to teda vám jako doporučuji, abyste se na to někdy podívali, jestli chcete přijít o iluze, o lidu, tak se na to podívejte. Teď si pamatuju, někdy před měsícem tam byla otázka, jako na Slovensku se ptali 10 lidí a kolik z nich odpoví správně, kde pramení Dunaj. A fakt nekecám, ale asi 5 nebo 6 z těch 10 lidí řeklo, že v Bratislavě. Slováci. Jo? Představa, jak ta řeka vypadá. Tak jestli si prostě jako myslí, že Dunaj pramení v Bratislavě, jeden řekl správně z těch 10, že jako v Německu, nikdo neřekl, že v Rakousku, to bych ještě jako bral, pak ti zbylí si mysleli, že v Maďarsku jako pramení. Jo? Ale jestli si teda někdo myslí, že na Slovensku, že Dunaj pramení v Bratislavě, tak si vůbec nemůžu představit, jak může takový člověk jako reálně rozhodovat v jakýmkoliv referendu, no a volby nechávám jako bokem radši. Protože to už bych se dostal tam, kde nechci být.